Wahyu bab 5.
Aku tumuli sumurup kitab gulungan ono ing astane tengen panjenengani kang lenggah ing dampar mau. Kang katulisan ing jero lan ing jopo lan disegel nganggo segel pitu. Aku weruh malaikat kang prakoso nguwuh-uwuh kelawan swara soro.
Sopo kang pantes ngudari gulungan kitabiku sarto mbukai segle?
Nanging ing swargo lan ing bumi tuwin sangi soring bumi ora ono kang bisa ngudari gulungan kitab mau sarto ndeleng sisih jeroni. Aku banjur nangis keloro-loro amarga ora ono wong siji wae kang dianggep pantes ngudari gulungan kitab iku utawa ndeleng sisih jeroni. Banjur ono salah sijine pinituwa kang ngandika marang aku.
Kowe ojo nangis, delengen, singo kang saka trah Yehuda, yaiku sogolani Daud, kang wis unggul, temah panjenengane bisa ngudari gulungan kitab iku, sarto mbukai segle pitu.
Aku banjur ndeleng ing satengahe dampar lan makhluk papat iku tuwin ing satengahe para pinituwa mau ana cempe jumeneng katone kaya wis kasembleh. Singate pitu lan tingale pitu yaiku roh Allah pepitu kang kautus menyang salumaing bumi. Panjenengane iku banjur nyelak sarto nampani gulungan kitab mau soko astane tengen panjenengane kang pinara ing dampar. Naliko panjenengane mundut gulungan kitab mau, makhluk papat lan pinituo pat likur iku nulis sungkem ono ingarsane cempe iku karo podo nyekel clempung lan bokor emas isi dupo kebak yo iku pandungane poro suci sarto podo ngitungake kitung anyar tembungi.
Paduko sembodo nampeni gulungan kitab meniko sarto mbikai seglipun. Amargi paduko sampun kasembleh lan saronorah paduko. Paduko sampun nebus tiang-tiang saking saben taler soboso tuwin umat miwah bongso kagem Allah. Sarto paduko ndadosaken tiang-tiang meniko satunggaling kraton lan imam-imam kagem Allah kito. Sarto sami badhe ngereh dados rojo wonten ing bumi.
Aku tumulin deleng lan krungu suarane malaikat akeh ing sakubenging dampar lan makhluk-makhluk tuwin poro pinituwa cacai pirang-pirang atus sewu lan pirang-pirang yuto pangucapi kalawan suara soro.
Sang cempe ingkang sampun kagagat menika sembodo nampeni pangwaos lan kasugian sarto kawicaksanan soho kakiatan kuen kaumatan liwah kamulyan lan pangalembono.
Aku banjur krungu saking makhluk kang ono ing swargo lan ing bumi tuwin sangi soring bumi sarto ing sagoro opo dene kang urip ing jerone padha ngucap
pangalembono lan kaurmatan tuwin kamulyan sarto pangwaos kagem panjenenganipun ingkang lenggah ing dampar saha sang cempe ngantos salami laminipun.
Makhluk papat iku padha ngucap
amin
sarto para pinituwa mau padha sujud lan manembah.